Izskatīt visu priekšmetu. Šeit piedāvātajā priešlikumā solidāru atbildību paredzēt nevar, jo apakšu uzņēmēji neizvēlas pasūtītājs, un attiecīgi pasūtītājiem ar apakšu uzņēmumu nav nekāda līgumiska attiecība, lai no tā varētu prasīt izpildīt to, ko uzņēmies galvenais būvuzņēmējs. Visbiežāk apakšu uzņēmējs uzņemās tikai veikt kādu darba daļu, ja, un nevis visu. Šis priešlikums arī samazina galvenā tieši būvuzņēmēja atbildību par to, kādas, nu, par visu projektu kopā. Tas noteikti nav atbalstāms. Vismaz šādā redakcijā noteikti ne.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 76. Deputāti Ivars Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 45, 48 priekšlikums nav atbalstīts.
77. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
78. Deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. Deputāts Čepānis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Kolēģi, šis priekšlikums ir balsojams, un tā ir politiska izšķiršanās. Par ko šeit ir stāsts? Proti, likumā ir paredzēts, ja būvdarbu veikšanai ir nepieciešama būvatļauja, tad starp būvniecības dalībniekiem ir jāslēdz līgums, rakstveida, darba vai uzņēmuma līgumi. Likums pieļauj dažus izņēmumus, proti darba līgums nav jāslēdz starp ģimenes locekļiem, radiniekiem pirmā un otrā radniecības pakāpē. Un tad iestājās visas šīs sankcijas, ja šāda līguma nav. Taču es atceros, manuprāt, tas bija traknajos gados, kad bija ļoti uzplauka būvniecības nozare. Šeit pielika klāt vēl vienu priekšnoteikumu bez šiem ģimenes locekļiem, radiniekiem. Un proti, ja attiecīgā persona ir pierādījusi tātad, ka darbs ir izpildīts un pakalpojums ir sniegts bez atlīdzības personisko attiecību ietvaros. Nu tā, es tagad gribētu teikt, man liekas, tas īpaši pie privātmāju būvniecības šīs personiskās attiecības ir ļoti izplatītas. Un es nezinu valsts ieņēmuma dienesta praksi, es nezinu darba inspekcijas praksi, vai tur tiek baudīts vai ne, bet lielāko tieši šīs mājas tiek būvētas personisko attiecību ietvaros, proti neslēdzot līgumus, nemaksājot absolūti nekādus nodokļus, un es piedāvāju to faktiski šādu, šo izslēgt, šo priekšnoteikumu. Es gribētu dzirdēt varbūt komisijas vadību un ekonomikas ministriju, kas cīnās pret ēnu ekonomiku, jo 2010. Gadā es lasu Letas ziņas, un tur ir teikts tā 15. Augustā, aplokšņu alga maksāšana joprojām visvairāk ir izplatīta būvniecībā. Šodien ir 2014. Gads un atkal tiek ziņots no valsts ieņēmuma dienesta, ka aplokšņu algas ir visvairāk izplatītas būvniecībā un palielinājušās gandrīz par pusi salīdzinot ar iepriekšējo kādu periodu. Un līdz ar to iespējams, ka šeit ir jāpaplašina to personu loks, kur varētu savstarpējo attiecību ietvaros neslēgt šos līgumus. Tur varētu būt, piemēram, faktiskie laulātie, tur varētu būt līdz ceturtai pakāpei kādi radinieki, bet šādā veidā vismaz es aicinātu paskatīties, kas notiks, un atbalstīt manu priekšlikumu, kas notiks, ja šāda norma tiks atbalstīt. Es saprotu, ka sāksies ārkārtīgi liela brēka, jo īpaši iespējams tieši šajā jomā. Tas ir ļoti svarīga lieta.
Paldies, vārds ekonomikas ministrijas parlamentārai sekretārai Ilonai Platonovai.
Es vēlētos paskaidrot to, ko man stāsta arī Saeimas juridiskais birojs, no kurienes tad ir radusies šāda norma. Galvenokārt bija jautājums par talkām. Par tajā brīdī, ja kāds no jums būvēs privātmāju un uzaicinās kolēģus deputātus uz šādu talku palīdzēt šo māju, piemēram, sakopt teritoriju vai vēl kaut ko, tad kāds labvēlis var uzaicināt jūsu darba inspekciju pārbaudīt, ar kādām tiesībām jūs šeit strādājat. Un faktiski šī norma bija tā, kas regulēja to, ka tādās situācijās, ja atnāk mūsu pārbaudes institūcijas uz jaunbūvi, kurā ir šādi talka sarīkoti, un mēs zinām, ka vismaz lauku reģionos prakse uzaicināt tuvākos kaimiņus uz talkām kā palīdzības formu, arī tai skaitā būvniecības procesā, ir ļoti normāli. Kartupeļu talka ir viens no piemēriem, kuru mēs daudz droši vien atceramies, un šī norma bija galvenokārt uz to. Ja šobrīd deputāti uzskata, ka ir laiks un pamatojums tomēr šo normu grozīt, tādā gadījumā, protams, tas ir jūsu rokās. Paldies.
Paldies, vārds deputāte Elīnai Siliņai.
Labdien, kolēģi! Es gribu redzēt to privātu māju, kas no pamatiem līdz jumtam ir uzcelta talkas veidā, bet es gribu teikt sekojošo, ka ja mēs tiešām kompleksi gribam pieiet šim jautājumam attiecībā uz privātu māju būvniecību, tad mums būtu jāsāk jau ar pašu sākumu. Mēs nevarētu pieļaut to, kad arī izsniedzot būvatļaujus tiek ierakstīts, ka būs saimnieciskā kārtā šīs mājas uzbūvētas. Un es arī neesmu tāds varbūt liels optimists un te varbūt neuzskat arī, ka ar šo likumu mums būtu jārisina ēnu ekonomikas problēmas būvniecībā. Jo sistēmiski ir daudz savādāk jārīkojas. Valsts ieņēmuma dienestam ir jākontrolē būvniecībā iesaistīto fizisko personu izdevumu atbilstību ieņēmumiem. Un tad, ja mums būs radīta šāda sistēma, mēs šīs te mazās brigādes arī varēsim izķert, jo pretējā gadījumā tas daudz kompleksāk jāpaskatās.
Paldies, var dzirdēt Ilmai Čepānai otro reizi.
Es vispār tad aicinātu juridisko biroju iesniegt priekšlikumu, ka izņemot talkas. Jo mēs, domāju, tas ir fakta jautājums, mēs katrs saprotam, kas notiek talkās, tas tur tā nenotiek, ka tur talka nepārtraukt ir visu laikam ar māju ir uzbūvēta. Es redzu pēc jūsu attieksmes, ka jūs saprotat, par ko es runāju. Un ja mēs cīnāmies par tēnu ekonomiku, pamēģināsim. Protams, nevar piestāvēt klāt katram būniekam, bet te jau arī tie, kas ir šajā ēnu ekonomikā, viņi arī sev kaitē. Nodokļi par viņiem netiek maksāti, ja viņam notiek kāds nelaimes gadījums. Viņam nav nekas, viņam nekā nav. Viņš to naudiņu saņem, bet tai pašā laikā es piekrītu kolēģei Siliņai, tas ir kompleks jautājums. Mēģināsim varat kurs trešo lasījumu var uzlabot, bet ja tas talkas ir tikai vienīgais jautājums, tad to var ļoti viegli novērst.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams?
Nē, nav. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 79. Deputātu Cilms Čepāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 9 atturas 39 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, paldies. 80. Deputātā Jakovļeva priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 85.
Deputāti piekrīt.
81. Deputāti Jakovļeva priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 85.
Uzsākam debats vārds deputātam Viktoram Jakovļevam.
Tā, godātie kolēģi, galvenā doma no mana priekšlikuma skan sekojoši, ka būvi līdz tas pieņemšanas eksploatācijā aizliegs izmantot. Un šī doma komisija tika atbalstīta un iekļauta komisijas priekšlikuma numara 85. Ar šo manu priekšlikumu tika paceltā jau sen eksistējoša problēma, kad būves galvenokārt dzīvojamās mājas eksploatē ilgus gadus, bet jebkādas nodošanas eksploatācijā. Mēs visi daudz zinām dzīves piemērus, kad cilvēks uz savu zemes gabalā pēc būvatļaujas saņemšanas uzbūvēja savu māju un sāk tur jau dzīvot, nemaz nedomājot to nodot eksploatācijā tikai reizi divos gados, pagarina būvatļauju, gandrīz arī nepagarina kadreiz. To būvatļauju un dzīvo ilgos gados. Uz jautājumu no vietējais būvvaldes puses, kāpēc viņš tur dzīvo, parasti skan atbildi, ka viņš tur tajā celtnē nemaz nedzīvo, bet tikai sarga savu būvi ar visu savu ģimeni, ar bērniem, mazbērniem, sievu, tēti un tā tālāk, ja? No trešajiem personam un no zagļiem. Nu, un tagad tas vispārais logika sanāk, ka cilvēks savu nepabeigtu būvi neizmanto un neeksploatē atbilstoši projektētājiem lietošanas veidām. Šodien būvvaldī grūti pamatoti argumentēt, pierādīt un sastādīt protokolu par būvas izmantošanu līdz nodošanu eksploatācijām. Mēs izdarījām tikko pirmo soli uz problēmas atrisināšanu. Kāpēc pirmo? Tāpēc, ka vajag vēl varbūt ministra kabineta līmeņi, varbūt vispārējos būvu noteikums, varbūt kaut kādas citas noteikums, noteikt tos kritērijus, pēc kuriem būs skaidri saprotams, ko nozīmē vārdi izmantot līdz tās nodošanas eksploatācijā. Nu, es ceru, ka uz trešo lasījumu par to būs padomāts un attiecīgi priekšlikumi būs iesniegti. Paldies!
Debates slēdz, jūs lūdzat balsojumu par 81. Jakoļev kungs, balsojums ir nepieciešams? Jā, paldies.
Tad paldies. 81. Daļa atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 85.
Deputāti piekrīt.
82. Deputāti Zariņa priekšlikums daļa atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 85.
Uzsākam debats ar deputātam Ivaram Zariņam.
Te nu ir tas gadījums. Sakarā ar to, ka šis likums ir gājis garu un garu līkumotu ceļu, tad jāsaka, ka es nevaru apliecināt, ka šis priekšlikums ir daļai iekļauts 85. Priekšlikumā. Tie ir tā kā tenī filmā pazudis tulkojumā. Tātad kāda ir priekšlikuma būtība? Priekšlikuma būtība ir, kad pašvaldības būvvalde ir tiesīga noteikt kritērijus un kārtību, kādā būvas īpašniekiem ir pienākums veikt būvas tehnisko apsekošanu. Jo, nu, manuprāt, tas ir loģiski, ka tādā bērndārzā vai skolā vai kādā citā sabiedriskas nozīmības objektā ir ļoti nozīmīgi tomēr sekot līdz, kā tur ir, kāda ir šīs būves tehniskais stāvoklis, vai tur kādi balsti nešķobās, neplaisā, vai inženieru tīkli kādā kārtībā, lai tur ugunsgrēks neuzceltos. Savukārt, ko pasaka 85. Priešlikums? Viņš pasaka pavisam kaut ko citu, ka būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu eksploatācijas laikā atbilstoši tur tādām pantu prasībām. Tātad pēc būtības tiek runāts pavisam kaut ko citu, ka viņi paši to dara un netiek dota iespēja pašvaldības būvvaldei noteikt uz šiem atsevišķiem konkrētiem objektiem, kādā tad kārtībā viņi būtu jāapseko. Manuprāt, tas nav loģiski. Pareizi būtu tomēr atbalstīt manu priekšlikumu nevis daļēji, bet pilnībā. O, kolēģi, es aicinātu to darīt, tātad piešķirt pašvaldības būvvaldei tādas tiesības noteikt šos kritērijus un kārtību, kādā būves īpašniekiem ir pienākums veikt būves tehnisko apsekošanu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debats slēdz vai komisijas vārdākas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 82. Deputāti Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 11, atturas 39, priekšlikums nav atbalstīts.
83. Deputāti Zariņu priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 85.
Deputāti piekrīt.
84. Deputāti Jakovļevu priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 85.
Deputāti piekrīt.
85. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Deputāti Zariņu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, likumā šis ir viens ļoti nozīmīgs jauninājums, ko paredz likums, tātad šo būvnieku klasifikāciju. To, ko es piedāvāju ar savu priešlikumu, es piedāvāju šo klasifikāciju pirmkārt izvērstāk definēt likumā, kad būvkomersantus klasificē izvērtējot un tālāk iet uzskaitījums. Viens, pēc to finansiāli ekonomiskiem rādītājiem. Atsevišķi nodalot apgrozījumu, kas ir veidojies no būvkomersanta un no tā apakšu uzņēmēja veikto darba apjoma. Tehniskie kritēriji, darbinieku un trešais darbinieku būs speciālistu un būvdarbu veicēja profesionālo pieredzi un kvalifikāciju. Tātad trīs lietas. Tad, cik viņš ir ekonomiski, finansiāli spējīgs, spēcīgs, kāds viņš ir, cik viņš ir tehniski spēcīgs un kāda viņa ir kvalifikācija, darbinieku kvalifikācija. Tātad visas šīs trīs lietas izdalīt atsevišķi. Bet kas ir ļoti svarīgi, ko es piedāvāju savā priekšlikumā, kad atsevišķi, ja mēs analizējam šo ekonomiski finansiālo viņa kapacitāti, tad atsevišķi izvērtēt, ko viņš spēj paveikt, ko viņš spējas paveikt pats, vai, un ko viņš spēs paveikt kopā ar apakšuzņēmējiem. Jo ļoti bieži tagad sanāk kāda situācija, kad ir ģenerāli uzņēmējs, kurš it kā skaitās, ka ir ļoti kompetents, kuram ir cilvēki, tehnika un tamlīdzīgi, bet patiesībā tur nav nekā. Ir tikai grāmatvedis, biroja vadītājs un galvenās atbildīgās personas būvniecības procesam un viss. Un nekā tur nav nekādas kapacitātes, bet pēc šī kvalifikātora viņš iznāks, ka viņš kvalificēs uz augstākajiem kritērijiem. Un viņš būs tas, kurš saņems pasūtījumu. Savukārt tie reālie izpildītāji, kuriem nav šie apjomi, bet kuri reāli to visu darbu dara, viņi nekvalificēsies un viņi nevarēs piedalīties pasūtījumos. Jo šis klasifikators, kolēģi, principā tas ir viens no, es savot nevienam tas neinteresē, bet principā šis ir ļoti nozīmīgs jauninājums likumā, jo ar šo mēs pasakam, kādā veidā pārdalīsies valsts pasūtījuma naudas plūsmas. Mēs runājam par daudziem un daudziem miljoniem. Un šeit parādās lielisks, man ir tādā veidā, kā pašlaik ir likums uzrakstīts, šeit parādās lielisks manipulācija mehānisms, kādā veidā ar to varēs manipulēt. Mans priekšlikums šo situāciju mēģina sakārtot. Tātad padara daudz detalizētāk šos kritērijus, pēc kuriem tiek kvalificēts, un norāda to, ka ir jānodala, kas tad ir tas, ko tiešām reāli pats būvuzņēmējs spēj veikt un ko viņš ir veicis ar citu spēkiem. Tāpēc mans priekšlikums tomēr būtu atbalstīt šo priekšlikumu. Jā, viņu var uzlabot trešajā lasīmā, jo te var būt jārunā iespējams ne tikai par apakšuzņēmējiem, bet arī, ja tiek veidotas būvuzņēmēju savienības, kad daudz būvuzņēmēji nāk kopā un taisa šo pilnsabiedrības, jā. Jo šeit atkal parādās lielas manipulācijas mehānisms. Tātad, kādi veiklie zēni ir saskaimojuši kādu valsts pasūtījumu, un tagad, lai viņi izpildītu, nodibina jaunu pavisam būvniecības firmu kantori, kurai klāt paņem kādu ārzemju uzņēmēju, kurš kvalificējas pēc visiem kritērijiem. Pasaka, tu tikai nāc pie mums, mēs tev dabūsim pasūtījumu. Viss, kas tev ir jādara, tev ir jāstartē kopā ar mums. Viss pasākums notiek. Un tas ir tas, ko pašlaik pieļauj šis esošā likuma redakcija. Tāpēc es aicinu tomēr atbalstīt manus labojumus un tālāk strādāt viņu uzlabošanu. Nekādā ziņā nevar atstāt to, kas pašlaik ir likumā. Paldies.
Paldies. Vārds deputāte Elīnai Siliņai.
Es ļoti labi saprotu Zariņa kunga no priekšlikumu, kurās varbūt iezīmēs tas, kā sabiedrība redz, kā būtu pareizi un kā būtu jāizvēlās būvnieki, kad ir jāizvēlās būvnieks, kurā ir personāls, kas var veikt no A līdz Z visus tos darbus un tam līdzīgi. Bet mums ir jāsaprot, ka mēs esam Eiropas Savienībā un Eiropas Savienībā ir aizliegts veikt šādus obligātus nosacījumus ģenerālu uzņēmējam izpildīt darbus 100% apmērā pašam. Un mēs zinām arī publisko iepirkumu likumā vēl nesen mums bija tātad šie te uzstādījumi obligātie noteiktie procenti, kādā apjomā ģenerāla uzņēmējiem pašam ir jāveic darbi, tad šobrīd jau vairs šādi nosacījumi nav, jo Eiropas Savienība to vairs nepieļauj un neatļauj. Un pilnsabiedrības stāsts ir diezgan līdzīgs, bet nu, jāsaprot to, ka pilnsabiedrībā ieejot divi būvnieki ar pilnu atbildību uzņemās solidāri šo atbildību, ko viņi uzņemās ar līgumu, un ja viens būvnieks tajā brīdī pakrīt, un nav spējīgs veikt darbu, tad tas otrs, kas ir pilnsabiedrībā, uzņemās nevis 50% apmērā, bet 100% apmērā, bez kaut kādiem atbildības ierobežojumiem, visu atbildību.
Paldies, var dzirdētam Ivaram Zariņam otroreiz.
Nu, es tomēr gribētu oponēt šiet izteiktiem apgalvojumiem. Es saprotu, ka Siliņas kundze savukārt vairāk skatās no būvnieku puses, kā būvnieki to redz, kā viņiem tas būtu izdevīgāk, bet mēs šeit runājam par divām dažādām lietām. Mēs nerunājam tagad par darbu veikšanu. Tā ir pavisam cita lieta. Mēs runājam par to, kā tiek kvalificēti šie būvuzņēmēji. Un šeit mēs nerunājam par to, ka jāveic kādam ģenerāla uzņēmējam viss 100%. Mēs runājam par to, ka vienkārši objektīvi godīgi tiek nodalīts, ka mēs varam reāli redzēt, kāda tad ir patiesā katra šī būvuzņēmēja kapacitāte, patiesā, nevis manipulatīvā. Tas, ko pieļauj esošais likums, viņš atļauj manipulēt jebkuru jebkuru kantorīti var uztaisīt, ka viņš kvalificēsies visdārgākajam valsts pasūtījumam. Un tādā veidā dabūs šo valsts pasūtījumu. Tas ir tas, ko atļauj šis likums. Tas, ko es mēģinu ar saviem priekšlikumiem to novērst. Tāpēc es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu otrajā lasījumā, un trešajā lasījumā mēs viņu varam uzlabot, ja tas ir nepieciešams.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams?
Būkomersanta veiktspēja raksturo daudz dažādu kritēriju pašu spēkiem un apakšuzņēmēju spēkiem veiktais darbs nav nec vienīgais, nec arī būtiskākais kritērijs, kas ir jāvērtē klasifikācijas ietveros, jo tas tiešā veidā neraksturo, vai komersants ir vai nav spējīgs veikt darbus. Mēs neatbalstījām šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 86. deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 23, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
Tad 87. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
88. Deputāts Čepāns priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. Deputāts Čepāns priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 90.
Deputāti piekrīt.
90. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
91. Deputāts Čepāns priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies, kolēģi. Visus priekšlikumus esam izskatījušie. Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš komisijā tika nolemts 27. maijs.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. maijs. Paldies!
Paldies!
Un pēdējais mums šīsdienas sēdzdarba kārtības jautājums – lēmuma projekts par izglītības attīstības pamatu nostāju 2014-2020. Gadam apstiprināšanu. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Dana Reznecozo.
Labdien, kolēģi! Mēs šodien skatām lēmuma projektu par izglītības attīstības pamatnostāju 2014-2020. Gadam apstiprināšanu. Izglītības attīstības pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka izglītības politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus nākamajiem 7 gadiem. Un šis, kolēģi, ir vienīgais nozares plānošanas dokuments, kas tiek apstiprināts nevis ministru kabinetā, bet Saeimā. Un kā gan citādi, ja Latvijas nacionālais attīstības plāns kā savu virsmērķi ir izvirzījis ekonomisko izrāvienu, bez gudriem, izglītotiem un prasmīgiem cilvēkiem tas, protams, nebūtu iespējams. Kolēģi, šajā dokumentā ir izvirzīti daži mērķi, kas būtu jāsasniedz izglītībai. Virsmērķis ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Un, lai to sasniegtu, izglītības ministrija, kā šī dokumenta izstrādātājs, redz trīs virzienus, kuros būtu jāstrādā. Viens ir izglītības vides, kvalitātes uzlabošana veicot izglītības satura pilnveidu un arī atbilstoši infrastruktūras izveidi. Otrs ir individa prasmju attīstība, attīstot vērtību izglītībā, balstīt individu profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurēt spējai darba vidē. Un trešais ir ļoti praktisks apakšmērķis, tas ir uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības iestāžu institucionālo izcilību. Visiem šiem mērķiem šajā dokumentā ir paredzēti konkrēti rīcības plāna pasākumi, arī finansējums, kas tiks veltīts nākamajos 7 gados gan no Eiropas Savienības struktūra fondiem, gan arī no valsts un pašvaldību budžetiem. Mazliet par procedūru, kolēģi. Šis ir vienīgais dokuments, nozeres plānošanas dokuments, ko apstiprina Saima, bet tā bēdīgā lieta ir tā, ka Saimas deputāti to var vainu pilnībā pieņemt un apstiprināt Saimā, veicot tikai redakcionālus precizējumus vai arī noraidīt un nekādus labojumus pēc būtības deputātiem nav tiesības iesniegt. Šis, manuprāt, ir jautājums, kur noteikti nākotnē būtu jāveic kādu precizējumu, jo mēs redzējām, ka deputātu interese ir ļoti liela, un mēs devām iespēju arī izteikt savu viedokli par šo dokumentu, tik saņemt vairāk kā 120 priekšlikumu, par kuriem mēs komisijā ļoti nopietni diskutējām, vērtējām, uzklausījām izglītības ministrijas viedokli, redakcionāls precizējums arī iestrādājām dokumentā par pārējām lietām, piemēram, par to, kādām vērtībām būtu jābūt mācītām skolā, gan arī par konkrētiem priekšlikumiem no deputātiem, kas būtu jāveic vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā. Mēs saņēmām skaidrojumu no izglītības ministrijas, ko tā jau veic, vai kas tiks paredzēti rīcības plānā, kas arī būs nākamais dokuments, ko izglītības ministrija izstrādās pēc šo pamatnostādņu apstiprināšanas Saeimā. Pamatnostādnes ir viens no svarīgiem Eiropas Savienības struktūra fondu plānošanas dokumentiem. Tas ir kā viens no priekšnosacījumiem, lai mēs varētu laicīgi sākt struktūra fondu apguvi. Un līdz ar to tad komisijas vārdā saicinu šīs pamatnostādnes atbalstīt, jo komisijas deputātu balsojums bija vienbalsīgs. Visu frakciju pārstāvošie deputāti nobalsoja par.
Paldies. Ir saņemts 5 deputātu Smiltēna Zaķigānas Kalniņa Ašarādina iesniegums ar lūgumu turpināt Saeimas 22. maija sēdi bez pārtraukuma līdz jautājuma izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Tātad turpinām izskatīt lēmumu projektu par izglītības attīstības pamatnostādnēm. Vārds izglītības ministrei Inai Drovietei.
Cienījamie kolēģi, mūsu priekšā ir apjomīgs dokuments, kas ir radies trīs ministru un divu Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas deputātu sastāva kopīgas darbības ceļā. Kā jau komisijas priekšsēdētāji norādīja, šīs ir vienīgās pamatnostādnes, kuras apstiprina Saeima. Šādu lēmumu mēs pieņēmām izskatot izglītības likumu, un gan tad, gan tagad es esmu pārliecināta, ka tas ir pareizais ceļš. Izglītība ir tik svarīga nozare, ka par tās turpmāko virzību ir jālemj parlamentam. Tieši tādēļ 2013. gada janvārī ministru kabinetā apstiprinātās izglītības attīstības pamatnostādnes nonāca Saeimas komisijā. Uzreiz teikšu, ka apspriešana bija plaša un vispusīga, saņēmām gandrīz 100 deputātu priekšlikumu un precizējumu, tie tika rūpīgi analizēti, iekļauti dokumenta tekstā un Saeimas komisija tos akceptēja skatīšanai šīs dienas sēdēs. Gribētu uzsvērt, ka šis dokuments ir tapis vairāku ministriju sadarbības ceļā. Ir risinājušās konstruktīvas diskusijas gan ar finanšu, gan kultūras, gan ekonomikas, labklājības, veselības, vārami iekšlietu zemkopības ministriju. Dokumentu apšanā ir piedalījies pārresoru koordinācijas centrs. Vērtīgi ieguldījumi ir devuši mūsu sociālie partneri, tīpaši Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, Latvijas izglītības vadītāja asociācija, Latvijas darba devēja konfederācija, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, UNESCO Latvijas nacionālā komisija, rektoru padome, augstākās izglītības padome, Latvijas studenta apvienība, Latvijas pašvaldības savienība. Šo sarakstu vēl varētu turpināt. Un es no šīs tribīnas gribētu izteikt pateicību visiem, kam rūp mūsu izglītības, tātad mūsu valsts nākotne, un kas ar konkrētiem priekšlikumiem ir bagātinājuši mūsu izglītības attīstības pamatnostādņu statusu. Īpaši pateicība arī nevalstiskajam sektoram, vecāku organizācijām un daudziem citiem, kas savu devumu saskatīs šajā pamatnostādņu tekstā. Ikvienas valsts politikas pamatā, jebkurā nozarē, ir jābūt skaidrai filozofijai, skaidrai pārliecībai par to, ko mēs vēlamies sasniegt, un īsi sakot, mūsu uzdevums ir nodrošināt labu izglītību ikvienam, gan personības, gan arī visas valsts attīstībai. Izglītība 21. Gadsimtā tiek gūta visa mūža garumā, gan prasmīga pedagogu vadībā, gan arī pašmācības ceļā. Tā ir mūsu ikdienas apzināta sastāvdaļa, mūsu izvēle un gandarījums zināt vairāk, apgūt daudz plašāku zināšanu spektru, bet būt speciālistiem noteiktā nozarē, kurā visa mūža garumā savas zināšanas papildināt, precizēt un atjaunot. Šis izglītības attīstības pamatnostādnes ir tā sauktais vidēji termiņu politikas plānošanas dokuments. Tas aptver laika posmu līdz 2020. gadam. Lieki teikt, ka šis dokuments ir saistīts ar Nacionālo attīstības plānu, ar Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju un aptver visas izglītības jomas. Tātad tiek uzrunāts ik viens Latvijas iedzīvotājs visās vecuma grupās. Mēs esam definējuši šo mērķi, kur atšifrējums ir atrodams izglītības pamatnostādņu lapusēs. Mūsu mērķis ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, tātad izglītība visiem, izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei, gan katram izglītības ieguvējam, gan arī visai sabiedrībai kopumā. Un šo mērķi mēs sasniegsim ar kompleksu pieeju un risinājumiem, domājot gan par izglītības saturu, gan par mācību metodiku, gan par skolas vidi, gan par katra cilvēka radošā potenciāla atraisīšanu. Īpaši es gribētu uzsvērt beidzamo. Pagājušā nedēļa bija radošās darbības nedēļa, kurā skaidri parādījām, ka radošums, atraisītība, pieeja dzīvei visā tās iespēja kopumā nav mākslinieku vai atsevišķu indivīdu privilēģija. Radošs var būt ik viens, ik vienā profesijā, un skolas uzdevums ir bērnā šo radošo dzirksti nenoslāpēt. Tāpēc mums ir jārada moderna un atklāta un pieejama mācība vide no pirmskolas līdz augstākajai izglītībai. Mums liela uzmanība jāpievērš vērtību izglītībai, kāpēc mēs dzīvojam sabiedrībā, kādi ir mūsu pienākumi sabiedrības priekšā, kādas ir šīs universālās vērtības, kas savu nozīmi nav zaudējušas arī 21. Gadsimtā, un, protams, ļoti svarīgi, kāda būs izglītības sistēmas pārvaldība. Jūs jau esat iepazinušies ar 12 rīcības virzieniem. Šo mūsu virsmērķi mēs īstenosim vairākās secīgās aktivitātēs, lai mēs varētu nodrošināt gan izglītības pieejamību, gan izglītības kvalitāti. Svarīgi uzsvērt, ka šeit atslēgas vārds ir sadarbība. Sadarbība starp valsts pārvaldi, pašvaldībām, ikvienu skolu, ikvienu skolotāju, skolu vadītāju, ikvienu no vecākiem un pašiem skolēniem, lai mēs mācītu to, kas ir nepieciešams, tādā veidā, kā tas vislabāk atbilst mūsu skolēnu īpatnībām un interesēm, un lai mēs veicinātu šo sadarbību gan valsts, gan arī pasaules mērogā. Kā jau šāda tipa dokumentos pieņemts, ir ietverti arī rezultatīvi rādītāji. Tātad pēc 6 gadiem mums būs iespējas pārliecināties, vai šie mūsu izvirzītie uzdevumi ir izpildīti. Mēs esam paredzējuši dubultot skolēnu skaitu ar augstiem mācību sasniegumiem, jo pašreiz tik tiešām ēnā ir palikuši bērni ar īpašiem talantiem. Mēs maz domājam par izcilības attīstību. Mēs dubultosim valsts budžeta finansējumu mācību līdzekļu iegādei, kas pašreiz, protams, ir nepietiekams, runāsim par iekļaujošo izglītību un, protams, augstākajā izglītībā arī veicināsim izcilību. Protams, līdz ar mūsdienīgu mācību saturu ieviešanu atbalstu saņems pedagogi, nodrošināsim arī tā saukto karjeras izglītību, Īpašu vērību veltīsim profesionālajai izglītībai, turklāt ne tikai saistībā ar darba tirgu vien, ar spēju katrā cilvēkā saskatīt to īpašo talantu, kas nodrošinās ne tikai viņa labklājību, bet arī gandarījumu par viņa darba dzīvi. Un pievērsīsimies mūža izglītībai, 21. Gadsimta aktualitātei, kas pavērs iespējas daudzveidīgai personas individuālo prasmi un spēju pilnveidei. Un esam paredzējuši dubultot pieaugušo izglītībā iesaistīto personu skaitu. Jau minēju, ka ļoti svarīgi ir efektīva pārvaldība, attiecībā arī uz resursu izmantošanu, un tādēļ ir paredzēts ieviest izglītības kvalitātes uzraudzību, pilnveidot finansējumu modeļus visos izglītības līmeņos un sekmēt Latvijas izglītības starptautisko konkurētspēju. Turpinot uzsāktos attīstības virzienus un atbalstot modernizācijas ieceres, mēs veidosim atvērtu pētniecībā balstītu un pieejamu augstākās izglītības telpu. Arī nodrošināsim augstākās izglītības konkurētspēju un sadarbību ar citu valstu augstskolām, nodrošinot mūsu programmu starptautisku akreditāciju. Svarīgs jautājums ir izglītības pakalpojumu pieejamība un beidzamajos mēnešos risinās aktīvas diskusijas gan par izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, gan arī par iespējamo izglītības iestāžu struktūru. Esam vienojušies, ka pirmskolas izglītībai un sākumskolas izglītībai ir jābūt pēc iespējas tuvu bērnu dzīves vietai. 7. 9. Klases skolēnu izglītības iestādes atrašanās vieta jau mēs varētu pielāgot arī attiecīgā institucionālā tīkla specifikai, apsverot transporta pasākumu nodrošināšanu, bet vidējā izglītība, un atgādinu, ka šī valdība ir pirmā, kas konsekventi iet ceļu uz vidējo izglītību vismaz 80% pamatskolu beidzēju pusi, no šiem novirzot arī uz profesionālo vidējo izglītību. Mums līdz ar to ir jādomā par to, kādā līmenī būs šī vidējā izglītība, vai tā būs gan pieejama, gan laba. Nobeigumā varētu uzsvērt, ka, protams, ļoti svarīgs būs finansējums. Latvijas izglītības sistēmas finansējums ir nepietiekams, tā ir universāla patiesība, kam šķiet mūsu dienās neiebildīs neviens, bet mūsu uzdevums ir radīt pēc iespējas efektīvu schēmu šo līdzekļu izmantošanai, pārliecināt sabiedrību par izglītības lielo nozīmi, un tāpēc ļoti svarīgs ir arī Saeimas apstiprinājums šim dokumentam šodien, un arī, protams, turpmākais atbalsts, kad mēs lemsim par mūsu valsts budžetu. Aicinu jūs apstiprināt šīs pamatnostādnes, atgādinu, ka 6 mēnešu laikā pēc šī Saeimas balsojuma Izglītības un zinātnes ministrija izstrādās konkrētu detalizētu pasākumu plānu, kurā tiks atšifrētas šīs pamat tēzes, kas ir ietvertas šajā dokumentā, un ministru kabinets sniedzot savu akceptu šim valdības rīcības plānam, arī apstiprinās to veikumu, ko mēs esam plānojuši 2020. Gadu sagaidot. Paldies!
Paldies, vārds deputātē Danai Reiznieci Ozolē.
Paldies ministrs kundzei par tādu plašu izklāstu saistībā ar izglītības pamatnostādnēs paredzēto un ar tādu strateģisku redzējumu, kas būtu vajadzīgs Latvijas izglītības attīstībai. Bet es vēlējos arī dažas piezīmes no sevis minēt, kāda man ir secinājums strādājot ar šo konkrēto dokumentu, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgs, jo, manuprāt, daudz spēcīgāks par visiem citiem ieročiem ir izglītība, kas var mainīt pasauli, ne tikai pasauli, bet arī Latviju mūsu nacionālā līmenī. Daži tādi praktiski secinājumi. Viens no trūkumiem šim dokumentam, kaut arī atbilstoši nacionālo plānošanas dokumentu izstrādes nosacījumiem, tas ir veikts viens ministrijas ietvarā. Un man tas tā sajūta bija tāda, un arī praktiski tas bija redzams, ka tas ir nevis izglītības attīstības pamatnostādnes visā plašā laukā, bet izglītības ministrijas attīstības pamatnostādnes. Piemēram, profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas skolu tāda paplašināta, detalizēta attīstība, tādēļ vien, ka tā ir kultūras ministrijas pakļautībā, šajā dokumentā nav minētas. Otrs tāds aizrādījums ir, ka dokuments lielā mērā tomēr, kaut arī labi strateģisks ievirzis, bet viņš neatbild uz jautājumu, kādu mēs vēlamies redzēt izglītību 2020. Gadā. Piemēram, kādam ir jābūt skolēnam un skolotājam 2020. Gadā. Tas tomēr ir vairāk gatavots kā ļoti labs Eiropas Savienības fondu apguves plāns, jeb dokuments. Nu, es vienu mazu piemēru. Piemēram, izglītības eksperts Sērs Kens Robinsons un citi, viņi ļoti skaidri uzsver, ka tā izglītība, kuru mēs šobrīd izmantojam arī Latvijā, tā ir veidota 18. Gadsimta apgaismības kultūras un 19. Gadsimta industriālās revolūcijas laikā. Tas centrā ir standartizācija, vidējā līmeņa noturēšana, faktu apguve, mācīšanās eksāmenam un stingra vērtēšana ar atzīmēm. Un priekšrakstu ievērošana. Un mans uzskats ir, ka nepieciešams ir pakāpeniski atteikties no tradicionālās reproduktīvās apmācības sistēmas, un tā vietā būtu jāievieš 21. Gadsimtam atbilstoša apmācība metodika, kā tā, kāda tiek pakāpeniski ieviesta un aprobēta jau vairākās pasaules valstīs, piemēram, Somijā, tās augtajās nākotnes skolās. Tā jāparedz personificēta izglītība, talantu attīstība, skolēnu iesaistīšanās savu mācību plānu izveidē, pedagogu lielāka autonomija, individuāla darba ar katru skolēnu, vecāku iesaisti un jēgpilnu tehnoloģiju izmantošana. Cits starpā arī varbūt tāda praktiska lieta, kā pat cita veida plānojums skolu ēku būvniecības laikā. Pārējai no zināšanu vienkārši apgūvis, jeb iekalšanas uz prasmi, zināšanas sintezēt, jeb izmantot ir jābūt svarīga. Ir beidzot jāatzīst, ka arī Latvijā cilvēks un bērns ir ne tikai fiziska un racionāla būtne, bet arī emocionāla un garīga būtne, un prāts nav kuģis, kas jāpiepilda, bet uguns, kas jākurina. Un, lai to izdarītu, viens no priekšnosacījumiem, protams, ir motivēts pedagogs, kur jārunā ne tikai par darba atalgojumu, bet arī par motivācijas sistēmu, kas balstītu uz skolēnu nevis atzīmju centralizētojos un cita veida eksāmenos novērtēšanu, bet uz viņu ikdienas prasmi un iemaņu attīstības vērtējumu. Un atsevišķi, kā ministrs kundze arī jau minēja, ka būtu jāizvērtē elites, jeb darba ar īpaši talantīgu bērnu attīstību. Par finansējumu ministrs kundze arī jau minēja, ka finansējuma pieaugums ir ļoti būtisks, un tas ir viens no aizrādījumiem no zinātnes un augstākās izglītības pārstāvjiem šī dokumenta kontekstā, ka arī šeit viņi neredz plānotā finansējuma apjomā zinātniskās darbības likumā paredzēto un augstskolu likumā paredzēto pieauguma augstākai izglītībai un zinātnei, attiecīgi zinātnei 0,15% pieauguma no IKP ik gadus un augstākai izglītībai 0,25% no IKP ik gadus. Protams, var teikt, ka izglītība ir dārga, bet es arī atsaukšos uz Dereka Boka, kas ir Harvardas universitāte iepriekšējais vadītājs. Ja jūs domājat, ka izglītība ir dārga, pamēģiniet, cik maksā zināšanu trūkums, un es esmu pārliecināta, ka liela daļa mūsu valsts neveiksmi, kas saistīts ar uzņēmumu pārvaldi, cīņu par Latvijas lielajiem projektiem, piemēram, sašķirdinātās gāzes projektu un citi saimnieciski jautājumi, piemēram, elektrības tirgus atvēršanas process, lielā mērā nav ļaunprātība, bet vienkārši mūsu arī kā politiķu nezināšanas un neprašanas rezultāts. Ir daudz labas lietas, kas ir pamatnostādnēs paredzētas. Piemēram, ļoti praktisks jautājums, kas visus interesē, ir pamatprincips skolu tīklu veidošanai noteikti pamatnostādnēs, kur ir teikts, ka jo mazāks bērns, jo tuvāk dzīves vietē
šī skola. Reizniec Uzuls kundze, jūs laiks ir beidzies. Jā, deputāti, neiebilst, jā, lūdzu.
Skolu tīklu, kā es sacīju, kur ir noteikts, ka jo mazāks bērns, jo tuvāk viņa dzīves vietai šajā izglītībai būtu jābūt pieejamai, ir paredzēta profesionālās izglītības reforma ieviešot duālo izglītību. Tas ir daudz lielāku uzņēmēju iesaistu bērnu izglītībā un panākot, ka vismaz pusi no jauniešiem izvēlas profesionālo izglītību kā savu dzīves ceļu. Mēs esam novērsuši arī tādas Es ceru, ka tehnisks, nevis apzināts kļūmis, ka pirmskolas izglītības iestādēs netiks bērniem mācīts, kas ir prostitūcija, cilvēku tirzniecība un fiktīvas laulības. Un, manuprāt, arī pamatnostādnes vien lielu soli paredz iekļaujošās izglītības jomā, kur ir pakāpeniski pārēji paredzēta no bērnu ar īpašām vajadzībām institucionalizēšanu atsevišķās izglītības iestādēs uz viņu integrēšanu vispārējās izglītības iestādēs, palīdzot viņiem personiski, protams, finansējuma robežās. Un kas vēl svarīgi, mēs esam paredzējuši vērtību izglītības definīcijā tādas vērtības kā ģimenes vērtības un nacionālā apziņa, jo bērnu un jauniešu sagatavošana un motivēšana ģimenes dzīvē ir nemazāk svarīga kā veiksmīga profesionālā karjera, bet bez piederības apziņas savai tautai un valstī uzņemoties atbildību par tās pastāvēšanu nav iespējams Latvijas kā nacionālas valsts pastāvēšana. Ilgtermiņā mēs veicam ļoti sarežģītas darbības, lai stiprinātu patriotismu un valstapziņu, es varu minēt satversmes preambulu kā vienu no tām, bet daudz efektīvāk būtu to panākt, ja mēs pietiekam uzmanību šiem jautājumiem pievērst jau skolās. Tā kā kopumā dokumentā ir ļoti daudz darba ieguldīts, es jau minēju dažas mīnusus, ko gribētos, protams, uzlabot, bet es lūdzu arī atbalstīt pamatnostādnes un kopīgi strādāt ar izglītības ministriju pie konkrēta rīcības plāna izstrādes. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, godātie kolēģi. Kā viens no nozīmīgākajiem plānošanas dokumentiem, uz ko minēt atsauc izglītības attīstības pamatnostādnēs, ir valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005-2014. Gadam. Un šajā dokumentā ir uzsvērts, ka valsts valodas politikas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas, arī kā Eiropas Savienības oficiālās valodas ilgspēju, tās lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijas un pasaules valodu tirgū. Mērķis ir svarīgs un būs aktuāls ar izglītības attīstības pamatnostādņu jaunajā periodā līdz 2020. Gadam. Lai to sasniegtu, lendot straujumu valdības deklarācijā, un koalīcijas sadarbības līgumā formulēt uzdevumi, kas aktuāli tieši konkrētajā periodā. Tad valdības deklarācijā tik ierakstīta šāda apņemšanās. Pilnveidosim izglītības sistēmas un kultūras lomu valsts valodas politikas īstenošanā, latviskas kultūra telpas un vienotas sabiedrības veidošanā. Izstrādāsim jaunu, mazākumu tautību izglītības programmu latviešu valodas agrīnas apgūles nodrošināšanai. Savukārt koalīcijas līgumā pausta apņemšanās, citēju, sagatavosim tiesisko regulējumu un izvērtēsim ekonomisko un sociālo pamatojumu, lai 2018. Gada 1. Septembra ministra kabineta noteiktajā kārtībā valsts un pašvaldību mazākumu tautību izglītības iestādēs visas izglītības programmas sāk apgūt valsts valodā, izņemot svešvalodas un tās, kuras nepieciešams mazākumu tautības valodas un attiecīgās etniskās kultūras apguvei. Nacionāla apvienība uzskata, ka šiem uzdevumiem bija jābūt skaidri ierakstītiem arī izglītības attīstības pamatnostādņu dokumentā. Taču ņemot vērā, ka dokuments pamatā ir tapis vēl iepriekšējās valdības laikā un pašlaik konceptuāli grozījumi veikšana prasītu ilgāku laiku, bet kā jau tika minēts, Eiropas finansējuma sadales sakarā ir nepieciešams to pieņemt nekavējoties, un tā kā izglītības, zinātnes un kultūras komisijas sēdēs no ministrijas pārstāvju puses tiks saņemti apliecinājumi šos uzdevumus iekļaut attīstības pamatnostādņu rīcības plānā, mēs esam gatavi šo dokumentu atbalstīt balsojumā. Tajā pašā laikā vēlreiz vēlamies uzsvērt, ka tik konceptuāli un svarīgi uzdevumu formulējumam mūsuprāt bija jābūt iekļautam dokumentu pamattekstā. Tas, ka ministri izvairījās pamatnostādnēs skaidri un gaiši pateikt, ka no 2018. Gada 1. Septembra Latvijas skolās mācības notiks valsts valodā, liks mums ar dubultu uzmanību sekot līdz ministrijas darbam un tam, cik atbildīgi kopējā apņemšanās un parakstītās vienošanās tiks īstenotas dzīvē. Nacionālās apvienības vārdā aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, vārds deputāte Ingai Vanagai.
Cienījumā ministra, ministrijas darbinieki, kuri sako šim procesam, kāds ir debats par izglītības attīstības pamatnostādnēm. Es jau esmu arī iepriekš teikusi un šoreiz vēlreiz atkārtošu, ka es uzskatu, ka debatēm Saeimā par izglītību noteikti ir jābūt līdzīgi, kā mēs debatējam par ārpolitikas jautājumiem, līdzīgi, kā mēs uzklausām tiesības sargas ziņojumu, bet es personīgi uzskatu, ka izglītības attīstības pamatnostādnes nav jāapstiprina Saeimā. tā kā to daram mēs, jo pēc arī pārsvaru koordinācijas centra informācijas mūsu valstī ir 128 pamatnostādnes, un šīs ir vienīgās, kuras mēs apstiprinām Saeimā. Bet vēlreiz uzsveru debatēm par izglītību būtu jābūt Saeimā viennozīmīgi. Teikšu, kā ir iepazīstoties tātad ar izglītības attīstības pamatnostādnēm, īsti līdz galam es arī apmierināta saturiski nēsu un paskaidrošu, kāpēc, jo ir tā, tad nav pilnīgi visi veidi vienlīdzīgi, kā saka, aptverti, un vairāk tomēr, ja mēs izlasām akcentu, mēs varam redzēt, ka tiek likts uz vispārējo izglītību, bet es arī gribu uzsvērt to, kad manā rīcībā bija pirmais šī dokumenta projekta versija, un tās ir, nu, nesalīdzināmi tiešām saturiski, šis dokuments ir daudz, daudz, daudz kvalitatīvāks. Un ko es gribētu teikt, kas pēc mana prāta ir tomēr par maz. Par maz ir profesionālās izglītības aspekts, augstākās izglītības aspekts un mūža izglītības aspekts. Bet kā jau arī ministrs kundze teica, ka būs šis rīcības plāns, un tur tā tad būs vairāk atspoguļots. Jo arī šeit mēs varam redzēt tā tad saistību ar citiem nozīmīgiem attīstības plānošanas dokumentiem un varam redzēt, kad ir mums atsevišķi augstākās izglītības attīstības un augstskola attīstības koncepcija 13. un 20. Gadam, kas ir arī loģiski un skaidrs, ka sasaistē ir jābūt starp dokumentiem, ir atsevišķi arī tātad augstākās izglītības un zinātnes un attīstības pasākumu plāns 13. un 14. Gadam. Un mēs arī varam redzēt par profesionālo izglītību, kad ir šis profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes. Jā, ir skaidrs, ka arī šie dokumenti ir svarīgi un vajadzīgi, bet tomēr lasot gribējās, lai arī šeit šīs jau manas minētās joms būtu vairāk arī šajā dokumentā iekļautas, un es gribētu vēl īpašu uzmanību pievērst mūža izglītības jautājumam, jo proti es ceru, ka šajā plānošanas periodā neatkārtosies tas, kas bija iepriekšējā plānošanas periodā, kad izglītības zinātnes ministrija sanāk kā tāda jumta ministrija, kas atbild par mūža izglītību, bet tad, kad bija lielā nauda, ja jādala un kam tika šī lauvas tiesa, tad tas bija tomēr mēs redzējām pēc šiem rādītājiem labklājības ministrija, un kur nevienmēr, kā lai saka, tika ņemts vērā no izglītības zinātnes ministrijas šis viedoklis, un tādēļ es uzskatu, ka ir jābūt nu, viennozīmīga izglītības zinātnes ministrija vislielākā teikšanai. Šajos jautājumos, protams, te ir arī ekonomikas ministrija, kultūras ministrija un citas nozaru ministrijas mūža izglītības procesos iesaistīts, bet ka tomēr ir izglītības zinātnes ministrijai jābūt šajā vadošajai lomai un pārējām ministrijām ar to būtu vairāk jārēķinās. Pie profesionālās izglītības gribētos teikt tā, ka jā, mēs redzam šeit daudz lietas caurvijās un būs arī šajā rīcības plānā, bet gribētu tomēr akcentēt, lai nepazūd šie mācību līdzekļi un finansējums mācību līdzekļiem profesionālā izglītībā, lai arī pedagogiem atalgojums un profesionālās pilnveides jautājumi ir līdzīgi, vienlīdzīgi kā vispārējās izglītības pedagogiem. Un tiešām priecē, kad ir šī proporcija 50-50, lai izglītojumie būtu, un arī, ka mēs ir šī darba vidē balstītā izglītība. Tātad šie, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Tad gribētos arī akadēmiskā personāla šo situāciju nedaudz iezīmēt. Nu, būtu ļoti labi, jā, ja tā tad arī atalgojums un jā, augstskolas ir autonomas, bet arī, lai tad tomēr ministrija turētu to rūpi par atalgojumu augstskolas personālam un arī tiktu pastiprināti tā tad nu, pievērst uzmanība iesaistē pētnieciskā darbā. Un tad es arī gribētu vēl akcentēt to, ka ļoti labi, ka ir mazās skolas, jā, ir šī sadaļa, manuprāt, ir salīdzinoši, kāds bija pirmās versijas, ir ļoti labi izstrādāta par jauniešu garantiju, ir ļoti labi, kad ir tā tad uzmanība pievērsta tiem, kas nemācās un nestrādā. Pie mūža izglītības vēlos tomēr akcentēt tādu sociālo grupu kā seniori, tātad 50+. Jā, mūža izglītība tas aptver plašu vecumu spektru, bet tomēr seniors īpaši gribētos izcelt un atbalsta mehānismus viņiem. Un arī par mūža izglītību gribētos teikt, bija arī tātad iepriekš šī mūža izglītības šis plānošanas dokuments 7.13. gadam, un kā es minēju, arī šeit gribējās, lai saturiski
vairāk. Manākas plānzīves laiks ir beidzies.
Jā, un nobeigumā es gribētu teikt, jā, es atbalstīšu šīs pamatnostādnes, un es gribētu tiešām pateikt paldies īpašu Evijai Papulei, Līgai Lējiņai un Sandai Liepiņai, jo es varu iedomāties, cik daudz laika un resursu prasīja, lai iesaistītās puses nonāktu līdz šādam dokumentam. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Vinetai Pūriņai.
Cienījamā ministras kundze, cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Pārējai uz izglītību latviešu valodā mazākuma tautību skolās uz Latvijas simtgadu 2018. Gadā, 28 gadus pēc neatkarības atgūšanas, ir gluži tāpat kā latviešu kā valsts nācijas minēšanas atvērsmes preambulā pašdefinēšanas un attieksmes jautājums pret savu valstu un tās valsts nāciju. Skaidrs, ka skolotāji pārējai sen ir sagatavoti, jo formāli taču visu pārvaldu latviešu valodu augstākajā pakāpē, un tieši pateicoties gan Latvijas valsts, gan arī citu donoru valstu atbalstam, mazākumtautību skolu skolotāji tālāk izglītībā ieguldīti ļoti apjomīgi līdzekļi, salīdzinot ar latviešu skolu skolotāju tālāk izglītību. Strādājot pie lemdotas straujums valdības deklarācijas izglītības un zinātnes sadaļas, man kopīgi ar pārējiem partneriem no koalīcijas partijām mēs vienojāmies par izglītības pārējas ierakstīšanu koalīcijas līgumā. Kā jau minēja kolēģis Imants Parādnieks, līgumā paustā apņemšanās skan šādi. Lieku reizi es atgādināšu. Sagatavosim tiesisko regulējumu un izvērtēsim ekonomisko un sociālo pamatojumu, lai 2018. Gada 1. Septembrī ministra kabineta noteiktajā kārtībā valsts un pašvaldību mazākuma tautību izglītības iestādēs visas izglītības programmas sāk apgūt valsts valodā, izņemot svešvalodas un tās, kuras ir nepieciešams mazākuma tautību valodas un attiecīgās etniskās kultūras apguvei. Būtu, protams, labi, ja šāds apgalvojums tiktu ierakstīts arī izglītības attīstības pamatnostādņu dokumentā, ņemot vērā to, ka pamatnostādņu dokuments tapa iepriekšējās valdības laikā un pašlaik konceptuāla grozījuma veikšana prasīt ilgāku laiku, kā arī to, ka mēs izglītības zinātnes kultūras komisijas sēdes laikā no ministrijas pārstāvjiem dzirdējām apņemšanos, lai šos uzdevumus iekļautu attīstības pamatnostādņu rīcības plānā. Šodien esam gatavi šo dokumentu atbalstīt balsojumā. Tāpat laikā es vēlos uzsvērt, ka tik konceptuāli un svarīgi uzdevumu formulējumā, manuprāt, bija jābūt iekļautam dokumentu pamattekstā. Tas, ka ministrija zinām iemeslu dēļ izvairījās no pamatnostādnes skaidru un gaiši pateiktā, ka no 2018. Gada 1. Septembra Latvijas skolās mācības notiks valsts valodā, liks mums Nacionālajai apvienībai un arī sabiedrībai kopumā uzmanīgi vērot ministrijas darbu. Un gaidīsim arī ministrijas rīcību ne tikai atrunas par to, ka laiks ir pārāk īss, lai, piemēram, veiktu to, kas ir ierakstīts izglītības straujums valdības deklarācijā saistībā ar izglītību. Un tātad nocitēšu, ka valdības deklarācijā ir ierakstīts pilnveidosim izglītības sistēmas un kultūras lomu valsts valodas politikas īstenošanā, latviskas kultūra telpas un vienotas sabiedrības veidošanā, izstrādāsim jaunu mazākuma tautību izglītības programmu latviešu valodas agrīnas apguves nodrošināšanai. Es varu novēlēt, lai ministrijai veicas un gaidīsim šo programmu jau šīs valdības laikā. Otrs jautājums ir par vērtību izglītību, kas arī, par kuru runājot arī izglītības kultūras un zinātnes komisijas darba vairākās sēdēs tika runāts, ka vērtība izglītība un tieši kurs vai mācību priekšmetu saistībā ar dzīves ziņas jautājumiem tiks iekļauts šo pamatnostādņu rīcības plānā, arī tam mēs sekosim līdzi, vai šie solījumi tiek izpildīti un raudzīsimies, kā valdība un izglītības un zinātnes ministrija pilda savus solījumus šo tautas ataudzei un drošai un stabilai Latvijas sabiedrībai tik būtiskajos jautājumos. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies, vārds deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, attiecībā uz šīm pamatnostādnēm man gribētos pieminēt divas lietas. Pirmā ir saistīta ar procesu, kādā Saeimā tiek izskatīts un apstiprināti plānošanas dokumenti. Ir tikai daži plānošanas dokumenti, kurus izskata un apstiprina Saeima, un šis ir viens no tiem. Man ir jāpiekrīt Druvietas kundzei, ka tas ir ļoti nozīmīgs dokuments, tāpēc debatas Saeimā par izglītības nākotni Latvijā ir svarīgas un ir nepieciešamas. Taču jautājums ir par to, vai deputāti ir pastkastītas, caur kurām pamatnostādnes iegūst savu leģitīmo spēku, vai deputāti tomēr var arī kvalitatīvi iesaistīties šo pamatnostādņu uzlabošanā. Te man ir jāsaka, ka arī es kopā ar kolēģiem piesniegus vairākas priekšlikumas izglītības attīstības pamatnostādnēm, un bija ļoti sarūktināta, kad Saeimas juridiskais birojs, kam pievienojas arī Saeimas komisija, uzskatīja, ka pamatnostādnēs ir iespējams veikt tikai tehniskus un redakcionālus labojumus. Un tāds varbūt mazliet ironisks, bet varbūt netik ironisks piemērs, runājot par vērtību izglītību, Reizniece Ozāles kundze jau pieminēja, ka tā, šī vērtību izglītības definējums ir papildināts ar ģimeni. Ģimene tika uzskatīts par pietiekam tehnisku un redakcionālu labojumu, kur pretī laulībā balstīta ģimene vairs nelikās tik redakcionāls, lai ar to varētu papildināt pamatnostādnes. Tāpēc, godātie kolēģi, es gribētu aicināt mūs visus tomēr padomāt par to, ka, ja ir plānošanas dokumenti, kur tiek izskatīti un apstiprināti Saeimā, tad ir arī noteikta procedūra, kādā ir iespējams strādāt pie šiem dokumentiem. Un te mēs bieži attiecībā uz šīm pamatnostādnēm dzirdam, ka tas bija jāvirza ātri, ka tas ir saistīts ar fondu līdzekļu sadali, ka ir nepieciešams pie tā strādāt. Godātie kolēģi, priekšlikumi tika iesniegti februāra sākumā. Šobrīd ir maija beigas. Es tomēr gribētu teikt, ka pa 3 mēnešiem ir iespējams veikt vairāk, kā tikai tehniskus un redakcionālus labojumus. Un otra lieta, uz ko es tomēr gribētu vērst uzmanību arī šeit no Saeimas tribīnes, ir saistīta ar reformu, kura paredz obligātu fizikas un ķīmijas eksāmenu ieviešanu. Es atbalstu šādu veidu reformu un tiešām uzskatu, ka eksakto zinātņu mācīšana ir nepieciešama un ir svarīga, taču ir kāds bet. Ir atšķirības starp skolām, kurās jau šobrīd tiek mācīta fizika un ķīmija, un jautājums ir tikai par to, vai skolēni šos priekšmetus izvēlās vai neizvēlās. Jo šajās skolās ir attiecīgi kabineti, ir attiecīgs aprīkojums, un kas vēl jau svarīgāk, ir attiecīgi skolotāji. Taču mūsu valstī ir skolas, kurās šādas izvēles iespējas šobrīd nav. Un te es runāju konkrēti par mūzikas un mākslas skolām, kurās šie priekšmeti tiek mācīti, bet tiek mācīti specifiski. Piemēram, mūzikas skolā no fizikas tiek mācīta akustika, taču netiek mācīt tādu veidu fiziku, kādu mēs mācāmies vispārējās vidusskolās. Tāpēc, jā, 2020. gads droši vien ir tas periods un tas laiks, kurā šāda veida reforma varētu īstenot, taču pamatnostādnēs par to ir ļoti, ļoti maz, un nav parādīts šis ceļš, kādā tās skolas, kurām šobrīd pat nav tādas iespējas šos priekšmetus mācīt, nokļūs, nu, pirmkārt jau līdz iespējai to darīt, un otrkārt līdz šim te eksāmenam. Tā vietā pamatnostādņu projekts paredz eksperimentālu eksāmenu, turklāt jau nākamajā mācību gadā, un te man ir tāds neatbildēts jautājums, kā to varēs kārtot nākamā gada 12 klasnieki, kuri 10. un 11. klasē nebūs šo priekšmetu mācījušies, vai tie, kuriem šie te kabineti un skolotāji visticamāk vēl no nākamā gada septembra tomēr nebūs. Tāpēc tas, manuprāt, ir tāds viens piemērs, kur pamatnostādnes par šo jautājumu runā, taču man prasītos rūpīgāka šīs reformas izstrāde un ceļa parādīšana, kā mēs līdz tam nonāksim. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, cienējamā ministra, deputāti. Pamatīgs darbs ir ieguldīts šajās pamatnostādnēs, un droši vien tas ir labs darbs kopumā, kaut gan šāda darba problēma parasti ir lielais apjoms, kas dažreiz apgrūtina domas skaidrību un arī tālāk rīcības skaidrību. Šeit mēs jau runājām par pāri uz izglītību latviešu valodā 2018. gadā. Es gan aicinātu mazliet runāt arī skaidrāku valodu šajā jautājumā, jo šobrīd strīdiem par to ir ārēji deklaratīvas pozas nozīme. Vieniem tā poza ir diezgan skaidra jā, citiem ir diezgan skaidra nē, pret, un pa vidu ir diezgan daudz, varbūt tāda divdomīga poza, ne jā, ne nē. Ja mēs paskatāmies to pašu piesaukto koalīcijas līgumu, tad skaidrs, ka tur ir ļoti dažādas interpretācijas iespējas, un tur īsti nav pateikts, vai notiks tā pārēj uz izglītību vai nē. Un man jāsaka, ka vilciens šajā virzienā nav sakustējies. Tur nevajag ilūzijas lolot, jo citādi šodien mēs runātu par priekšnoteikumiem, kas tam ir vajadzīgs, un tur ir vajadzīgi ļoti nopietni ieguldījumi. Mēs runātu par riskiem, mēs runātu arī par konsekvencēm, kas no tā izriet, un mēs arī droši vien skaidrotu tautai, kas, kur un kā. Bet es gribu pateikt tikai par vienu svarīgu lietu, kas ir priekšnoteikums labākai izglītībai mazākuma tautību skolās un mazāku tautību bērnu vidū. Un kā, manuprāt, vajadzēja būt vairāk uzsvērtam šajās pamatnostādnēs, 85. lapusē ir nedaudz, pavisam nedaudz, un es domāju ar frāzēm, bet tas ir jautājums par, tas ir jautājums, kas ir svarīgāks pat par pāri uz izglītību latviešu valodā 2018. Gadā, jo tas ir primārāks jautājums neatkarīgi no tā, kāda tā būs proporcija. Vai patreizējā 40 pret 60 vai 100 pret 0. Un es šo jautājumu nemitīgi pēdējā laikā atkārtoju un klauvēju un klauvēšu vēl pie šīs tribīnes. Un es atkārtoju ar vienu piemēru. Jums labi zināmā Valentīnas Freimanas grāmata Mana Atlantīda, un tur viņa stāsta par latviešu valodas un literatūras savu skolotāju mazākuma tautību skolā viņa mācījās. Un cik liela nozīme bija skolotāja personībai, kas māca to literatūru, to valodu un to vēsturi. Ja ir respekts pret šo personību, ir respekts pret valsti, interesi par kultūru un cieņa pret to. Un lūk, skolotājs izšķir, kāda būs attieksme, kāda būs integrācija, kāda būs saliedētība, nevis tas, kas rakstīts grāmatās un kādas varbūt arī ir šīs proporcijas. Un tālāk es saskatu, ka šobrīd ir ļoti svarīgs uzdevums sagatavot latviešu valodas literatūras un arī vēstures skolotājiem, skolotājus, kas māca mazākumu tautību bērnus. Un tā ir jābūt aktīvai un mērķtiecīgai programmai un rīcībai, nevis politkorektām un pareizām frāzēm. Un nevis kaut kādos kursos tur var pārmācīt esošos skolotājus, bet tur ir pilnīgi jāsagatavo jauni skolotāji. Ja gribiet, tā ir izglītības un kultūras revolūcija. Ja nē, tad jebkurā gadījumā 2018. Gadu mēs sagaidīsim diezgan ar katastrofāliem rezultātiem vienalga, kādas būs valodu proporcijas. Latvijā var iemācīt visus runāt latviski, bet var pazaudēt pilnībā latvisko garu. Ja nebūs, ja mēs par tām lietām nedomāsim pēc būtības, tāpēc es klauvēju, vēlreiz atveriet savus prātus, runājiet un sludiniet to visur komisijās, ministrijā, darba grupās un arī aiciniet sabiedrību uz to, piemēram, iespējamā misiju. Ja par šīm pamatnostādnēm, nu, droši vien tur ir daudz labu lietu vēl, kam es nepievērsu uzmanību, bet galvenais, lai būtu tā Eiropas nauda, un es esmu praktisks
cilvēks. Latkos, kungs, jūs laiks ir beidzies.
Atbalstu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vucenam.
Cienītās kolēģis un godātie kolēģi. dokumentam, kuru mēs apspriežam, ir garīgā dimensija, bet ir arī ekonomiskā dimensija. Iepriekšējie kolēģi vairāk runāja par šo garīgo, es gribu atgriezties pie ekonomiskās dimensijas. Pie tā, ka šis dokuments ir vienotā plānošanas dokumentu paketē ar Nacionālo attīstības plānu, ar Eiropas Savienības attīstības stratēģiju Eiropa 2020, un ka Latvijai, kā valstī, kas iet kapitalisko attīstības ceļu, jāskatās uz šo te dokumentu kā uz kapitāla atjaunošanas dokumentu, cilvēku kapitāla atjaunošanas dokumentu. Jo tajā pašā napā ir teikts, ka viens no galvenajiem Latvijas resursiem ir cilvēku kapitāls. Ministrs Kundze jau pieminēja, ka šajā aspektā ļoti nozīmīga loma ir mūža izglītībai, jeb pieaugušo izglītībai. Un manā skatījumā tieši tas ir tas resurss, ko mūsu valstī mēs līdz šim esam izmantojuši nepietiekami, un kuru 21. Gadsimtā mums būs jāizmanto ar vien vairāk un vairāk, jo nav noslēpums, ka tie studenti, kas šobrīd beidz augstskolu, virknē no specialitātēm, pēc 10 gadiem būs spiest mācīties par jaunu, un dažās specialitātēs arī tā zināšanas jau būs novecojušas pēc 5 gadiem. Un šajā ziņā tas cipars, kas ir iestrādāts, pamatnostādnēs, kā 2020. Gadā 15% no mūsu valsts iedzīvotājiem būs jābūt iesaistītiem mūža izglītības sistēmā. Godīgi sakot, man šķiet, ka tā būs realitāte, ja mēs gribam tiešām kļūt par konkurētspējīgu valsti. Šobrīd Eiropā vidējais cipars ir 9% iesaistīto mūža izglītībā. Tas nozīmē, ka mums ir jāpaceļās virs Eiropas vidējā līmeņa, bet kā to izdarīt? Tas ir tiešām neatbildēts jautājums, jo tas prasīs, acīm redzot, gan no uzņēmējiem, gan arī no valsts, gan no citām iesaistītām pusēm, no pašiem cilvēkiem, papildus resursu mobilizāciju. Un atbildes uz to, diemžēl, šajās pamatnostādnēs nav, un es to redzu kā pietiekam nopietnu problēmu. Runājot tieši par šo te pieaugušo izglītību, man šķiet, ka tur ir aizmirstas divas, teiksim tā, viena cilvēku kategorija. Tie cilvēki, kuri ir tikuši izstumti no darba tirgus, vai arī paši izkrituši no šīta darba tirgus, un šobrīd ir bezdarbniekos, un viņiem nav tā tiešā tas svirs, kā viņus atgriezt atpakaļ. Jo šajās pamatnostādnēs ir par atbalstu daudzām citām grupām, bet par atbalstu tieši šīm te kategorijām, par ticības atjaunošanu viņiem, ka caur sevis ieguldīšanu, sevis mazlietiņu piespiešanu pamācīties, varētu uzlabot labklājību gan sev, gan savai ģimenei, tur es īsti atbildi neatradu, bet es ļoti skaidri apzinos, ka tā ir joma, kur izglītības un zinātnes ministrija viena pati neko nevar izdarīt. Tur ir vesela virkne mūsu valstī atbilstošo institūciju, kam par to ir jāstrādā un jādomā kopumā. Tas ir tā kā tāds, teiksim, nepadarītais darbs, ko es redzu šajās te pamatnostādnēs. Par daudzām citām lietām jau tika runāts, bet kopumā tā es aicinu atbalstīt pamatnostādnes. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par izglītības attīstības pamatnostādņu 2014-2020. Gadam apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi 22. maija saimes sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vēlos jūs informēt, ka bija neatbildēti joprojām no jau 9 jautājumu dažādiem ministriem, bet jautājumu atbilžu sesija šodien nenotiks, jo ministrs Vilks atrodas ārzemēs, ministra Circene joprojām slimo, bankas prezidents nevar ierasties un ministrs Dambrovskis arī nevar ierasties sakarā ar savu darba grafiku, jau iepriekš sarunātu. Un ir saņemts vēl viens deputāta jautājums. Tātad deputāta Gešina Tutina, Kabanova, Ribakova un Orlov, deputāta jautājums ministra prezidentē lemdotais traujumai par sabiedrības integrācijas jautājumu pētīšanu. Tagad vēl vārds paziņojumam deputātam Ivanam Klementjevam.
Cieņamies sporta apakškomisija Locekļu Lūdzu uz sēdi.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Ozoliņam.
Kolēģi, Tautsaimniecības komisija pēc pusstundas, tas ir 13.45.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Ines Aizstrauta, nav Jānis Ādamsons, nav Augusts Brigmanis, nav Edmunds Demiters, nav Jānis Dombrava, nav Raivis Dzintars, nav Iveta Griguli, nav Daina Kazāka, nav Ines Lībiņa Egnere, nav Ņikita Ņikīforovs, nav Artis Pabriks, nav Jānis Reirs, nav Edvards Smiltēns, nav Ilze Viņķela, nav. Paldies.
Paldies, līdz ar to 22. maija saimes sēdi pasludinu par slēgtu.